Malonus Marijos radio klausytojai, šių metų Liepos 17 dieną, ketvirtadienį, Vilniaus paveikslų galerijoje buvo pristatyta rašytojo, teologo, dailininko ir pedagogo Kęstučio Trimako paskutinioji knyga Mano pasaulėjautos kelionė. Kviečiame jūs, mėlėjai, pasiklausyti šio pristatymo.
Susirinkome paminėti iškilaus kunigo, rašytojo, mąstytojo, pedagogo, ateitininko, kunigo Kęstučio Trimako mirties metinių. Ir pristatyti jam skirtą knygą. Šnekėti apie kunigą Kęstutį galima labai daug, nes jis buvo tikrai iškilė asmenybė. Tiesiog sunku rasti žodžių. Ir ateitininkas, ir psichologas, ir sielovadininkas, ir menininkas. Norėčiau tarti keletą žodžių apie kunigą Kęstutį kaip menininką, kaip rašytoją, kaip dailininką, kaip poetą. Su juo buvo labai gera bendrauti, kalbant apie kultūrą, nes tokio nebejingo ir tokio imlaus kultūrai žmogaus iš tiesų ne visada sutiks ir menininkų tarpe. Ir tokio ištikimo, ir tokio reaguojančio į visus aktualius kultūros ir ne tik kultūros pasaulio įvykius žmogaus, taip pat iš tiesų kultūros priedas labai labai pasigenda. Mums jo labai trūksta. Religijos temomis populiariai ir patraukliai dėja dabar pas mus nelabai kas ir rašo. Man dėl to labai gaila. Bet kunigas Kęstutis turėjo nuostabią širdį. Nuostabią didelę vaikišką širdį atvirą ir vaikų literatūrai, ir teatrui, ir dailiai, ir spektakliams, visiems kultūros reiškiniams. O dabar norėčiau suteikti žodį Vygantui Malinauskui, kuris irgi tikrai daug galėtų pasakyti apie kunigą Kęstutį, kaip apie ištikimą ir veiklų ateitininką. Ir galbūt ne tik žinoma. Prašom.
Man regis labiausiai apibūdintų kunigą Kęstutį pasakymas, kad tai buvo žmogus, kuris turėjo jautrumą būčiai. Tikrai būčiai, čia taip haidegeriška, maceiniška prasme. Ir man atrodo, kad tai ir atsako į klausimą, kodėl iš tikrųjų jisai ėmės iš pažiūros tokių nesusijusių veiklų. Kunigas, menininkas, psichologas, žurnalistas. Na, kitaip tariant, tos veiklos užtektų kiekvienos iš čia paminėtų ir kitų veiklų, užtektų, atrodo, kad kitiems žmonėms visam gyvenimui. Gali visą gyvenimą būti menininku, gali visą gyvenimą būti psichologu, pedagogu, kunigu, o kunigui Kęstučiui visų šitų dalykų reikėjo, atrodo, vienu metu. Ir man atrodo, tai yra neatsitiktinumas. Ir tas neatsitiktinumas turbūt siejasi su dviem dalykais. Pirmiausiai, kunigas Kęstutis buvo geras ir pavyzdinis ateitininkas, o mes ateitininkai jau nuo jaunų dienų esam mokomi būti pilnutiniais žmonėmis. Bet manau, kad iš tikrųjų, kas svarbiau, kad jis iš tikrųjų jautė, kad yra tam tikri žmogaus gyvenime dalykai ar būdai, per kuriuos būtis labiau šviečia ir labiau tavei būtina. Ir jeigu kalbėti apie žmonės, kurie turi tokį, kaip sakyčiau, jautrumą arba klausą būčiai, tai paprastai tie žmonės būna arba labai religingi, arba jie būna menininkai. Tai kunigas Kęstutis buvo ir tas, ir tas. Ir dar būtų galima pridėti, arba jie būna pedagogai. Todėl, kad jiem rūpi, kad ne tik patys jie tą pajaustų tikrąją būti, kas mus įbūtina, kas mūsų gyvenimai duoda jėgą, grožį, prasme, bet jiem taip pat rūpi, kad iš tos būties pasisemtų ir prisiliestų ir kiti. Tai ir man čia iš tikrųjų tas paveikslas taip pat yra naujiena, kunigo Kęstučio paveikslas, bet žinant tai, kad menas irgi, kaip Maceina rašė, yra nekas kita kaip būties ypatingas švytėjimas, nes per visus daiktus švyti būtis, bet per meną ypač, tai tas dar tik parodo, kad kunigui Kęstučiui šitie dalykai rūpėjus jautė ir jis, man atrodo, be to negalėjo gyventi. O iš tokių konkretesnių pavyzdžių norėčiau išskirti jo gyvenime galbūt du. Tai vienas, be kitų visų didelių ir mažesnių veiklų, jis buvo taip pat ateities žurnalo redaktorius tam tikrą laikotarpį. Ir tuo laikotarpiu, kai Kęstutis redagavo ateities žurnalą, tuo metu dar išeivijai, Lietuvoje dar buvo sovietmetis, tas žurnalas buvo tapęs, mes sakykime, ne šiaip savo žurnalų jaunimui, bet iš tikrųjų žurnalas leistas be jokių kompiuterių, be šiuolaikinių ten maketavimo priemonių, buvo juodai baltas, bet jis iš tikrųjų buvo labai stilingas ir labai vientisas ir paimdavai žurnalą ne šiaip paskaityti kokį straipsnį, bet jį, kai ir dabar vartai, jisai atsiskleidžia kaip tam tikras meno kūrinys. Kitas kunigo Kęstučio veiksmas buvo jau tada, kai jis galėjo atvykti į Lietuvą, ar kai mes atsikūrėm ateitininkai, aš buvau jo studentas. Jis man dėstė, čia va irgi dar toks aspektas, spėkit kokią specialybę, net spėsit, dogminę teologiją reiškia, ne psichologiją, ne meną, bet dogminę teologiją, bet jis tuo pat metu organizavo universitete ciklą, na, kuris vyko keletą metų, tokių kasavaitinių susitikimų, studentų pokalbių, kuriem jis davė pavadinimą irgi labai trimakišką ateities pėdsakai. Ir tie ateities pėdsakų susitikimai, kurie vykdavo Kaune, iš tikrųjų tapo, vat, visi, kas juose dalyvavo, iki šiol prisimena kaip kažką labai nepaprasto ir, na, kas visus formavo ir paliko didelį pėdsaką. Tai norėdamas tik tai, na, apibendrint pasakyti, kad iš tikrųjų mum kaip ateitininkam kunigas Kęstutis buvo pirmiausia didelė dovana. Žmogus parodė, kaip galima suderinti ir sujungti, integruoti iš pažiūros tokius skirtingus dalykus į vientisą gyvenimą pilną būties. Ir kita vertus, jisai ateitininkiai buvo kantrus ir ištikimas mokytojas ir darbuotojas, kuris visada imdavosi ateitininkijoje tų darbų ir tų veiklų, kurios būdavo reikalingos ir svarbios, nelaukdamas už tai kažkokio ypatingo įvertinimo ar atlygio ir iki pat savo, na, paskutinių dienų rūpinosi. Vėlgi, kunigas Kęstutis Trimakas iki pat gyvenimo pabaigos išliko kunigu Kęstučiu Trimaku, kuriam rūpėjo ir menas, ir tikėjimas, ir tai, kas vyko visuomeniai, ir tai, kas vyko ateitininkijai. Tai labai džiaugiuosi, kad iš tikrųjų teko būti kartu su juo vienoje organizacijoje ir susitikti įvairiose gyvenimo tarpsniuose. Na ir aš manau, kad tas jo paveldas, tas palikimas ar tas būties švytėjimas, kurį mes jo dėka patyrėm, iš tikrųjų ir toliau neša gražius vaisius. Dėkui.
Šioje knygoje yra ne vienas kunigo Kęstučio Trimako mokinio prisiminimas apie kunigą Kęstutį kaip mokytoją, kaip draugą, kaip bičiulį. O šiandien mes turime ir unikalią progą pasiklausyti kunigo Kęstučio mokslo draugo, kunigo Gedimino Kijausko, kuris irgi neseniai išleido knygą Į didžiąją meilę. Prašom.
Pirmiausiai, stovėdamas čia prieš jūs, kartu su jumis, ateiname su ypatingai dėkinga širdimi tam, kuris pašaukė mus būti. Būti pašaukė į būti. Būti, kuris yra neišsakoma jokių žodžių, įvaizdžiais. Mudu su Kęstučiu Trimaku ilgą laiką buvome kartu, ne tik tai studijose filosofijoje, po to mokytojavome prie Bostono, iš tiesų Jesuit High School, vienerius metus po to studijuose. Ir visa tai, kas net išrašyta yra gražiausiai ir išsakyta yra, nebūtų tikslu man vėl kartoti. Aš tik noriu tvirtinti vieną dalyką, kuris yra nepaprastai mielas žmogus. Per visus dešimtmečius, kur mes kartu gyvenom, darbavomės, ir studijuose, ir paskiau Čikagoje, ir veikloje su ateitininkais ir taip toliau. Man prieš akis išnyra įdomus toks pastebėjimas apie tai, kas niekas nekalbėjo. Tai aš norėčiau tą prisiminti. Buvome kartu ne tik studijuose, bet štai mudu susitikdavom kiekvieną savaitę, kuriam laikui pasišnekėti lietuvių kalbą. Mes tai begaliniai vertinome, kadangi jezuitų studijos labai ilgos, man juokavo vienas kunigas, prieš man įstojant net į Jėzaus draugiją. Sako, žinai, buvo jaunas kunigas Vokietijoje, Pulekė, ir atvažiavom pravesti rekolekcijas. Ir jisai štai ką pareiškė. Sako, bet žinai, būti jezuitų, tai reiškiasi labai daug studijuoti. Ir jam atsiliepia už tai, kaip. Tai sakau, man puikiausia dovana. Sakau, kiek tik galima studijuoti, tai aš tikrai labai noriu studijuoti. Bet štai tos studijos mudu Kęstutį ir mane surišo nepaprasto ryšio. Kadangi mudavom tarp amerikiečių, Western College ir paskui Boston kolegijos aukštesnioje mokykloje, mudu kas savaitę sueidom kartu pasivaikščiot ir pasišnekėti lietuvių kalbą. Ir ten bevaikščiodami mudu kiekvieną progą, jūs nustepsit, mūdu pasakydavome po pamokslą. Buvom filosofijoje, paskui toliau mokytojavome, paskui teologiją studijavom. Žodžiu, pasakydavom pamokslą. Kam? Miške, voverytėm ir visiems gyvūnėliam, kurie susirinkdavo. Laikas buvo skirtas maždaug keletą minučių, turėdavom duoti temą ir tada reikėdavo rėžti pamokslą tiem gyvūnėliam. Ir jūs nustepsite, kaip reikėjo gerai pasiruošti, kadangi laikas buvo trumputis, bet jau temą turėjom turėti, išdėstyti, paaiškinti, pailistruoti. Tai žodžiu klausimas, kaip išmokome pamokslą sakyti. Du žmonės. Vienas kalbėtojas, o kitas klausytojas. Žinot, mane surišo su Kestučiu ne vien tik tai tokie pasikalbėjimai ir pasakymas tų pamokslų, bet mane surišo su tą tikrovę, kuri buvo jo gyvenimo tikrovė. Jis ne tik tikėjo, bet tas plaukė iš jo paties būties. Kiekvienas susitikimas, pasišnekėjimas, pasidalinimas, kur be buvome. Mes begaliniai buvom praturtinti to žmogaus ne tik žingeidimu, bet jo gilumu, išvalgumu. Pažiūrėjom kartais į jo čia jau išleistas knygas, jo pamokslų žodžius, žmonės, kurie liūdė, man nereikia vėl kartoti, yra širdies žmogus, kur yra šiandien Kestutis Trimakas. Šiandien, dabar, jis yra tikrasis, gyvasis. Žodžiai, ne tik mano gilaus tikėjimo, jis yra garsaus Vokietijos teologų Karolio Raniu. Žmonės baigę šią keliorę, jie yra tikrieji tarp tikrų gyvųjų. Mes tik negalim dabar tuos privilegijus turėti, kad gali jį paliesti, žmogaus balsą išgirsti, bet iš tiesų yra tikrasis gyvasis. Nedrįstu sakyti, kad va štai tarp jau šventasis yra. Čia bažnyčios labai didelis, žinot, eiga ir taip toliau, bet Kestutis tikrai yra tikrasis gyvasis. Ir šiandien, kada sueinam čia kartu pabūti, mes atėjom pas būti ne pražuvusi, o pas esantį, su mumis begaliniai besidalinančių jau kitų būdų. Ir mes norime su ypatingai dėkinga širdimi ateiti dabar ne tik prisiminti, kas Kestutį, bet tiesiog atverti savo širdis. Ne tik jo knygžiom žodžiam, kurias jie labai gražiai išrašė ir kur darė. Tai žodžiu, mūsų kelionė yra nepaprasta. Pabuvimas dabar kitų būdų yra, bet jis tikrai yra tas tikrasis gyvasis tarp tikrųjų gyvųjų. Kestuti, tau dėkojam ir prisimenam ne tik ją, bet su tavim per juos visus tuos, kurie čia atėjo paklausyti, kurie jūsų knygas turi, paskaito, susitiksim ir taip toliau. Jau yra nauja savotiškai plotmi, bet ta plotmė yra nepaprastai prašokanti bet kokį žmogišką pasaulį. Aš labai dėkuoju jums.
Labai džiugu, kad pas mus atskubėjo daktaras Tomas Girnius, Šiaurės Amerikos ateitininkų tarybos pirmininkas. Prašom prie mikrofono.
Keli tokie momentai, kur man pavarčius ir paskaičius šią knygą įstrigo. Tai vienas kunigo Kestučio minima sąvoka apie akstinus gyvenimo. Tai tokie momentai, jie gali būti labai dramatiški, jie gali būti labai subtilūs ir vos pastebimi, bet jie panašus tuo, kad jie rimtai lemia ar sąmoningai, ar pasąmonėje žmogaus tolimesnį gyvenimo raidą. Kunigas Kestutis rašė apie tris tokius akstinus savo gyvenime. Jis prisiminė mamūnę šypsaną, tiksliau čia mamūnė, jo mama jam papasakojo apie atvejį, kaip šypsojosi jį stebėdama. Kita, kaip jis parodė tokį pajėgumą labai giliai susikoncentruoti, susikaupti dėmesio jėgas, žvelgdamas į smilgą, kurio išliko nuotrauka. Ir tai tas momentas lėmė jo tolimesniam gyvenime, ar bent parodė, kad jis bus pajėgus taip susikaupęs ištyrinėti. O trečias momentas tai buvo iš tų žiaurių dramatiškų, kad tėvas mušė mamą nuo pat pirmos vestuvių dienos ir ten kelius metus, kol eventualiai mama su vaikais pabėgo. Ir sunku nemanyti, kad kai rašė apie palaiminimus, aš parinkau vieną konkrečiai, kad kunigas Kęstutis neturėjo savo mamos mintyse. Jis rašė palaiminti romieji, jie paveldė žemę. Ir toliau palaiminti jūs, kurie nežiūrint į kaitusio pykčio ir ant jūsų kraunamų naštų, liekate švelnus ir kantrus, nes remiatės Dievu. Palaiminti, nes Dievas jūsų uola. Jo švelnumu trupinat žalčio galvą, be pygų jums paveldėti žemę, Dievo tapusią žemę, kai dangumi remiatės. Ir aš manau tikrai, kad jis turėjo savo mamulę mintyse, kai to žodžius parašė. Kitas toksai trupinėlis, aš tą žodį panaudoju sąmoningai ir toliau paskubiskai paaiškinsiu labiau. Savo dienoraštyje, ne visiškai ištisai, bet kokių 3-4 metų laikotarpyje, jis vedė dienoraštį, kurio išliko rankraščių. Ir jis kiekvieną dieną pradėdavo įrašydamas tos dienos maldų intenciją. Ir viena, kas taip strigo, tai tik pavartant, kad net už savo mamūnę dažniau pagrindinė intencija buvo už tėvelį ir Dionizą, Dionizas jo brolis. Čia krenta į akį viena, kad kreipiasi vis dėlto į tėvelį mažybiniu, ir antra, nors jo prisiminimai tikrai nekokie buvo apie jį, vis dėlto jis maldoje prisiminė jį visą laiką. Tai dažniausia ten tik tai kaip tos dienos intencija, už tėvelį ir Dionizą. O 50-ųjų metų 8-9 dieną, jis sužinojo, kad tėvelis, o tėvas tas ketino antrą kartą vestis. Ir jis tiesiog, jo intencija buvo, kad Dieve neleis kitą santoką įvyktų. Dabar truputį iš tokių minčių apie kunigą Kęstutį, kurios man taip susikūrė per metų. Aš jį pažinojau jaunas būdamas, kaip moksleivis. Tada iš tikrųjų daug metų nelabai mačiau, paskui truputį vėl vėliau. Ir man visat toks atmintinas momentas, jisai nevadino kaip akstinu, bet tokias mintis, kurią aš susijęju su juo, yra, kai kyla kokia problema, neaišku, kaip, ką čia daryti toliau, tai jis tik taip žaismingai pakeldavo akis į dangų ir sako, nu Kristau, ką tu apie tai galvoji? Ir laudavo atsakymų tokio. Kunigas Kęstutis Trimkas tikrai ta žodžio prasme buvo asmenybė. Jisai, būdamas psichologijos daktaras, galėtų daug geriau nei aš apibriežti, kas tai yra asmenybė, bet tikiuosi, kad atleisti, jeigu aš suprimityvinsiu ir sakysiu, kad asmenybė tai, kai viename asmenyje pilnaverčiai įsivystė ir tinkamai suderinti ir protas, ir širdis, ir siela. Ir tikrai kunigas Kęstutis Trimakas toksai buvo ir tai rodė. O dar labiau, dar krikščioniška asmenybė prie to derinio dar prijungia ir meilę. Toje meilėje gyvena Kristus, o visa asmenybė Kristuje. Jisai mylėjo ir buvo labai mylimas. Kad mylėjo, tai rodo tai, kiek jis savęs atidavė ateitininkų organizacijai. Jis redagavo ateities žurnalą nuo 75 iki 83 metų. Ir kas tą žurnalą esate per dešimtmečius sekę, bus pastebėję, kad veikti nesvarbu kokiais kriterijais, ar koks kritikas švelnus ar kietas jūs esate. Vienais laikotarpiais buvo tikrai stiprus žurnalas, labai kokybiškas, kitais laikotarpiais viskai nusmukdavo. Prie kunigo Kęstučio buvo stiprus. Taip pat jis buvo Šiaurės Amerikos ateitininkų dvasios vadovas nuo 2000 metų iki beveik iki pat jo mirties 2013 metų. Jis rūpinosi ateitininkų organizacijos sielovada ir taip pat man teko girdėti čia užuominimus, aš nežinau konkrečiai, bet kad ne vienam ateitininkui jis tapo asmeniniu dvasios vadovu. Grįžtant prie knygos, ši mano pasaulėjautos kelionė knyga beveik tikrai bus paskutinė kunigo Kęstučio Trimako knyga. Gal dar susilauksime kitų raštų apie jį ir apie jo kitus rašymus, bet vargu ar besulauksime kitos knygos, kurios turinys būtų pagrindinai jo sukurtas. Ir galima sakyti, kad tam tikra prasme tai Kęstučio rašybos gyvenimo trupiniai. O į trupinius galima žiūrėti įvairiai, priklauso labai kokias šeimininkė. vienus tik tai dėmesio nekreipdamos nušluoja nerūpestingai nuo stalo ir už tiek to, o kitus paseka kunigo prie altoriaus pavyzdžių. Atkreipkite dėmesį į tai, kaip po aukojimo, po komunijos dalinimo, kunigas atsargiai visus eucharistijos trupinėlius nuo lėkštelės nušluoja į taurę su vynu perkeistų į Kristaus kraują ir mažiausia dulkelė tam yra svarbi tam procese. Tai panašiai čia, man atrodo, kad paskutinius tos trupinėlius, visus, kuriuos rado, taip labai rūpestingai ir matomas rezultatas, kaip iš tikrųjų nepaprastai gražiai išleista knyga. O iš tų, taip baiginėjant, norėčiau parinkti kelius iš tų trupinėlių. Savo dar jaunas būdamas, turbūt dar ne kunigų šventintas, bet jau į tai taikydamas, seminaristų būdamas, rašė tokius žodžius: Jėzus arčiausiai manęs, kai esu nusidėjėlis. Kitas toksai trupinėlis: Liuciferis, anksčiau šviesos nešėjas, dabar tamsumos. Jo veidė spindėjo meilė, grožis, šviesa, o dabar neapykanta viskam, kerštas, tamsa, bjaurumas. Ir taip padarė viena iš didumo nuodėmė. Ir dar vienas, su kuriuo baigsiu, iš 52 metų rekolekcijų. Tai supraskit, kad daugiau kaip 50 metų prieš jo mirtį, jis parašė per rekolekcijas tokias užrašą savo: gerbiamasis rekolekcijų vedėjas per punktus minėjo, kad mūsų gyvenime pasitaikys dar daug sunkumų ir skausmų. Tu turbūt taip norėjai, Jėzau, kad manyje įstrigtų viena jo pasakyta mintis, kad daugelis tampa šventaisiais per paskutinę, kartais trumpą, bet labai skausmingą ligą.
O dabar norėtume prie mikrofono pakviesti Liutaurą Serapiną, buvusį Lietuvos ateitininkų federacijos pirmininką. Prašom.
Norėjau pasidžiaugti dviem knygom, nuo pirmos turbūt ir pradėsiu. Tai Gedimino Kijausko, jėzuitų tėvo, knyga Į didžiąją meilę. O jis kalbėjo truputį irgi apie ją, bet neturėjo. Tai nuostabi knyga ir ji visai naujai pasirodžiusi. Vien ją paimti rankas yra gera ir malonu, nes yra tikrai puikus meno kūrinys su nepaprasto grožio nuotraukomis, foto nuotraukomis. Kodėl elgiuosi taip nemandagiai, sakytume, Kęstučio Trimako vakarojime? Aš manau, kad tai ir yra mandagumas, tai ir buvo jo mandagumas. Jis visada kreipdavo dėmesį ne į save, o į kitą. Ir tikrai siūlau pavartyti Gedimino Kijausko knygą. Ji nuostabi. Kita atnešta knyga mano rankose yra jums jau matoma čia. Tai mano pasaulėjautos kelionė. Ir jos autorius turbūt yra ne vien tik kunigas Kęstutis Trimakas. Ir ji yra nepaprastai gražiai išleista. Ir ją yra gera vartyti, nes yra... Na, tas, kas skaito knygą, jis iškart pajus, tik paėmęs į ranką, kur yra greito vartojimo prekė ir kur yra negreito vartojimo dalykas. Manau, tie du žmonės niekada nebuvo greito vartojimo dalykai ir jiems nerūpėjo jie. Ir visą tą mano pasiruošimą iš ankstinį, žinoma, pakoregavo šios dienos įvykis. Tai monsinjoro Alfonso Svarinsko mirtis. Ir kažkaip galvodamas, na kaip dabar, o kaip mums gyviesiems, kaip reikėtų elgtis, ką reikėtų sakyti, kaip kalbėtis reikėtų tokioje akivaizdoje. Ir prisiminiau labai gražų Tomo Sakalausko išleistą atsiminimų raštų tomą apie du sparnus, apie Antaną Mončį ir Justiną Mikutį. Tai du mūsų tautos kultūros, sakykime, šulai, kur vienas iš jų gyveno Paryžiuje ir kūrė, buvo dailininkas, skulptorius, menininkas, jo muziejus šiuo metu yra Palangoje, bet tai, ką jis nugyveno, netelpa į jokį muziejų. Ir kitas, Justinas Mikutis, kuris baigė gyvenimą Vilniaus psichiatrinėje ligoninėje, čia visai netoli, Bokštų gatvėje dažnai, ir kitur būdavo talpinamas priverstinių saugumo parėdimų. Todėl, kad buvo labai protingas, buvo išsilavinęs ir čia likusiems Lietuvoje inteligentams, intelektualams buvo šviesulys. Taip jis mirė kažkur, kažkaip patvoriai, grįžęs iš Viliaus Orvidos sodybos, mirė galbūt ir be proto. Bet ta istorija yra nepaprasta, nes Lietuvos inteligentai, dailininkai, rašytojai, teatralai Justiną Mikutį laikė neišprotėjusiu, o labai išmintingu žmogumi. Paradoksas. Ir va tais dviem sparnais, nes jie abudu, ir Mončys, ir Mikutis buvo klasiokai. Sėdėjo vos ne vienam suolė Kretingos gimnazijoje ir jų likimai tokie skirtingi. Vienas laisvame pasaulyje kūrė, būdamas laisvas ir turėdamas didžiulį skausmą širdį. O kitas liko čia, neturėjo jokio skausmo, nors buvo mušamas, kankinamas, pjudomas, chemikalais nuodijamas. Du sparnai. Ir žinot, tie sparnai šiandien susitinka, bet jau kituose varduose. Tai kunigas Kęstutis Trimakas ir monsinjoras Alfonsas Svarinskas. Įdomu kaip. Aš juodu abu pažinojau. Jie labai buvo vieningi, nors vienas kitą matė ypatingai retai. Vienas didesnėje dalį praleido lageriuose, daug kartų tremtas, neteisingai kaltintas. Šitoje vietoje norėčiau paminėti, už lagerius monsinjorui Svarinskui skaudesnis buvo nepriklausomos Lietuvos, jau atgavusios laisvę Lietuvos, valdininkų bei teisėjų savivalės aktai, kai jisai buvo pakviestas į 8 teisminius procesus, kuriuose jį kaltino saugumiečiai, kad jis juos pavadino tikraisiais vardais ir kaltino jį už asmens orumo žeidimą. Ir teismai tampė Svarinską, niokojo žmogaus senatvę, gėrė kraują, kaip liaudėje sako, žino toks posakis. Bet monsinjoras labai gražiai mokėjo sutarti su kaliniais. Vieną kartą Marijos radijo laidoje visai netyčia aš jo paklausiau apie draugystę su kitom tautom, su ukrainiečiais. Ir jisai man sako, žinot, yra nepaprastas, aš gal ir blogas žmogus, ir prastas kunigas, ir vyskupų netapau, jis mėgo tą tokį stilių. Gal ir negražus vaikystėje, jaunystėje buvau, todėl ir kunigu tapau, jis mėgo tą. Bet jis sako, bet jau ir tikrai iš manęs niekas netims. Aš buvau kardinolo nuodėmklausiu. Jis buvo Ukrainos patriarcho Slipich nuodėmklausys lageryje. Ir jisai toliau sako, ir žinot, nu nežinau, tos išpažintys vykdavo pirti, abudu ant laktų, pliki, gal ir nesiskaito tokios išpažintys. Ir taip gali kalbėti tik laisvas žmogus, tik laisvas kunigas, laisvas monsinjoras, niekada netapęs vyskupu. Taip gali kalbėti tik žmogus, kuris turi drąsą, didžiulę drąsą. Dar viena jo istorija papasakota, kurią galbūt jau jūs esate girdėję, nes esu daug kam ją minėjęs. Tai kartą važiuojant iš parko Mūšios partizanų apygardos parko, važiuojant iš to parko, jis kažkaip pradėjo pasakoti istoriją apie, sako, va čia ant šventoriaus prie kelio buvo pamesti partizanų vadų ir nevadų kūnai, jie kvepėjo miestelėje daugiau nei savaitę ir taip toliau, o paskui stribai liepė vietiniams gyventojams juos sulaidoti į bendrą kapą. Nu ir jisai parodo, kur tas kapas, mes jį pažiūrim, aplankom. Jis toliau pasakojo istoriją. Sako, žinot, tokia istorija buvo, kad tas bendras kapas buvo kasamas iššalusios žemės metu, iškast buvo sunku, stribai girtoklėliai, tinginiai, jie kažką iškasė, kažko neiškasė, tuos kūnelius partizanus sumetė, o vienas partizanas buvo mažyliu vadinamas. Na, kas žino partizanų istoriją, jau supranta, kad tai yra labai aukštas žmogus, didelis. Ir sako, paskutinį įmetė mažylį ir mažylio kojos netilpo. Tai stribas vietinis nepatingėjo nueiti į namus, atsinešė kirvį, nukirto lavonui kojas ir sumetė jas atskirai. Sakau, monsinjore, baisius pasakojimus jūs čia pradėjote. Nu, kodėl baisus? Nu, reikia žiūrėti taip, kaip buvo. Taip buvo. Ir tu supranti, Liutaurai, kai aš grįžau iš Sibiro, taigi man neleido likti Vilniuje kunigų. Mane išsiuntė čia į Kavarską. Tai vieną vakarą aš gaunu kvietimą prie mirštančių. Ir mane pakviečia būtent pas tą stribą, kuris miršta, kuris tuo metu mažylį nukapojo kojas. Ir aš jam turėjau suteikti paskutinius patarnavimus ir sakramentus. Sakau, monsinjore, ką jūs kalbat? Jūs ką, galėjot savo draugo niekintojui išrišimą duoti? O monsinjoras taip, nu tu ką, taigi aš kunigas. Tai va tokia istorija. Dabar kita istorija. Kęstučio Trimako. Žinot, na, mes ne viską žinome apie jo gyvenimą. Galbūt tik žinome tai, kad taip jis iš tikrųjų buvo tėvo nemylėtas sūnus. Taip? Žemiško tėvo. Todėl taip atkakliai ieškojo ryšio su dangiškuoju tėvu. Paradoksas tame, kad jis iš tikrųjų tą tėvą, savo tikrąjį tėvą, surado jį jau prieglaudoje, senelių namuose. Ir paskutinės dienas praleido su savo tėvu, nors tėvas jo nelaikė sūnumi. Ir sulaukė to tikro tėvo, savo tėvo pasakymo, vis tik tais tu esi mano sūnus, pripažinimo. Ir aš įsivaizduoju, kaip tai turėjo būti, na, kas turėjo įvykti kunigo Kęstučio širdį. Visą gyvenimą gyvenus be tėvo, žinant, kad tėvas jo nepripažįsta kaip sūnaus, kas turėjo įvykti. Ir kita istorija. Kęstutis Trimakas dirbo psichologu, psichiatru ir matyt dar didesnių pareigų turėjo naštą, dirbdamas Amerikoje su tais kareivėliais, kurie reabilituodavosi po karinių operacijų. Stebėtina, ten jis negalėjo jiems pasakyti, kad jis yra kunigas. Jis negalėjo to prisipažinti, nes būtų netekęs darbo. O galbūt būtų ir kitai buvę. Ir jis visą gyvenimą darė du darbus. Buvo kunigu, ten, kur jo niekas nežinojo, kad jis yra puikus psichiatras, ir dirbo psichiatru, ten, kur jo niekas nepažinojo kaip kunigu. Šitą mintį aš paminėjau vienam žinomam Lietuvos kunigui ir pasakiau, štai matot, kokių būna gyvenimo istorijų. Žinot, ką tas kunigas man atsakė? Nieko stebėtino, nes taip ir turi būti. Mes, tai yra bažnyčia, mes labai stipriai apdegėme, kai bandėme painioti apaštalavimą su psichiatrija arba psichologijos tam tikrom paskaitom. Ir atvirkščiai. Pasaulis labai daug prarado, kai bandė į psichologiją ir psichiatriją įtraukti įvairius okultinius arba kultinius elementus. Ir štai tas paukštis. Dviem sparnais. Vienas sparnas Alfonso Svarinsko, apglėbinti Sibirą, čia vargstančius, be laisvės, be tiesos. Ir kitas sparnas ten, už okeano, apglėbintis tuos, kurie negali grįžti į tėvynę, apglėbintis tuos, kurie yra nudegintais savo receptoriais po karų ir visokiausių smurtų operacijų. Ir kaip jie gražiai susitinka. Kur? Jie susitinka tokioje mažoje knygutėje, kurią dabar laikau rankoje ir jūs žinot, kas tai yra. Marija, gelbėk mus, Adelė Dirsytė. Kas pažinojo Kęstutį, visi žino, kad Adelė jam buvo visako jungtis. Jo darbe, jo gyvenime, jo pašaukime, jo meilėje, jo draugystėje. Ir visi, kas pažinojo monsinjorą, visi žino, kad jo praeitis Sibiro lagerių keliai buvo jo didžiausias turtas, kurio jis niekam nenorėjo atiduoti ir niekada neišsižadėjo. Kokia keista pažadėtoji žemė šių dviejų didžiųjų kunigų, kokia nuostabi. Ir pabaigai, kad nepavirščiau kalbėtojų, nes čia nekalbėti reikia, čia jausti reikia, kaip rašo Kęstutis Trimakas. Pauzės yra stipresnės už tekstus. Nutylėjimai pasako daugiau už žodžius. Viešpatie laiminki. Diena užsimerkė, mano akis nuovargis merkė, jausmai išblėso, jėgos išseko. Viešpatie, dėkoju už visas šios dienos malonės, už sveikatą, jėgas, už sielos ir kūno maistą, už kiekvieną gerą žodį, už kiekvieną malonumą, už viltį, už savo gimtąją kalbą, kurią svečioj šaly girdžiu. Dėkoju ir už skausmą, neapykantą, už visus trūkumus, kuriais mane bandėjai. Viešpatie, maldauju ramaus poilsio sau ir saviškiams. Amen. Adelė Dirsytė.
Dabar prie mikrofono norėčiau pakviesti Vytauto didžiojo universiteto studentą, ateitininką, klieriką, dainų kūrėją ir atlikėją Vincentą Lizdenį. Prašom.
Garbė Jėzui Kristui. Taip trumpai ieškodamas knygoje radau tris vietas, kur galbūt jau nesu tas žmogus, kuris galėjau susitikti ir paspausti ranką ir pasikalbėti su kunigu profesorium Kęstučiu Trimaku, tačiau nesu tas žmogus, kuris naudojosi šituo paminklu. Tai šiuose vietose tiesiog susitikau kunigą Kęstutį Trimaką ir manau, kad visi ir mano kartos ir dar jaunesni paėmė tą knygą ir čia ir kitose vietose galės jį susitikti. Tokį gyvą, kaip jūs visi savo atsiminimuose jį mums pateikėt. kūrėjas mano, mano autorius. Dievas turėjo mano mintį su visom detalėm, tik dar nebuvo sukūręs iki to momento, kada sukūrė. Jo didžiausias maloningumas yra tas, kad jis iš biliardų biliardų galimų būtybių nuo amžių buvo apsisprendęs sukurti mane. Taip ir padarė. Autoriaus idėja mane sukurti nuo amžių yra originali. Dievas kaip autorius savo sąmonėje turi biliardų biliardus galimų būtybių, bet ne vienos, kuri yra tokia kaip aš. Niekas nėra toks, koks aš. Biliardų biliardai galimų būtybių niekada nebus sutvertos. Aš su kitais, kurie buvo, yra ar bus sutverti, yra tie, kuriems Dievas rodo tokį didelį palankumą, kad laikui atėjus tarė arba tars būki ir atsirandame. Tegaliu tik be galo džiaugtis ir be galo būti dėkingas Dievui, kad mane jis išrinko nuo amžių, įdant būčiau laike. Ačiū mano autoriau ir mano kūrėjau. Čia dabar iš dienoraščio, iš rekolekcijų užrašų. Nematyk savyje Dievo, o matydamas nesididžiuok, nes jis yra kuklus svečias, bet matyk velnę, kad savo budėjimu jį išvytum. Būk atviras ne tik kitiems, bet ir pats sau. Esi augalas, tinkas dangaus gėlynui, todėl išsižadėk savo žiedo, savęs, leisk jam nuvysti, kad jis užsimegztų Dievo malonę ir duotų vaisių, kurių paragavęs sodininkas tartų, tai geri vaisiai, ir lieptų angelams tave pasodinti dangaus sode. Melas yra bailumas, melagis yra tikras bailys. Kas stengiasi įgyvendinti Kristaus mokslą, tas gimdo Kristų savo sieloje. Kas nori nusižeminti, ten eina į kryžkelę ir ten nešaukia žmonių miniai, nusidėjau, aš menkas. Bet savo širdies susigraudinime te sako, aš menkas. Sužinojęs tiesą, nesidžiauk savimi, kad tu sužinojai, bet džiaukis viešpačiu, kad jis tau apreiškė. Žemiausiai tėvui nusilenkė tas, kuris aukoja jam savo laisvąją valią. Pasaulyje daug geležies, bet maža aukso. Mes žmonės vertiname tik tai, ko maža yra. Geležis mėtosi patvariuose, dėl aukso net gerklės vieni kitiems pjaustome. O juk daugiausia žmonija turi meilės, kurią myli juos jų tėvas. Todėl ji ir labiausiai iš visko yra mieliausia, atmetama ir metama į patvarį elgetoms ir skurdžiams. Todėl nenuostabu, kad dangus bus vargšų ir beturčių prieglobstis. Ir paskutinė vieta, kur sutikau kunigą Kęstutį Trimaką, ir buvo taip gilu pajusti, kad palaiminimai iš Kristaus kalno pamokslo, apie kurį Mahatma Gandhi sakė, kad būdamas nekrikščionis, pasakė, nėra nieko kilnesnio šitoje žemėje pasakyta, apart to, ką pasakė Kristus nuo kalno tada. Šie palaiminimai man tarsi pagrindas, ant kurio save atidavęs, savo žiedui leidęs nuvysti, kad iš jo Dievas vestų gerus vaisius, kunigas Kęstutis ir pastatė savo kunigystę kartu su Kristumi. Kristaus apreiškime ypatingą vietą man užima jo palaiminimai. Prisimintina, kad Dievo malonė jaunystėje patyriau tų palaiminimų dvasinį saldumą. Gilinimasis į jų prasme vyko laipsniškai. Jų prasme ypač apmaščiau ir išreiškiau aprašydamas palaiminimus ieškančiojo pėtsakose. Skaičiau autorių, kuris teigia, kad palaiminimai reiškia laimingųjų apibūdinimą. Taip, tai tiesa, bet ne čia palaiminimo esmė. Palaiminimo esmė yra tai, kad Dievas juos laimina. Dėl to jie laimingi. Jėzus apibūdina tuos, kurie yra Dievo palaiminti ir nurodo to palaiminimo ypatingą pasiekmę. Ieškančiojo pėtsakose paaiškinau paties Jėzaus nurodytas kiekvieno palaiminimo pasekmes. Palaiminti beturčiai dvasia. jų dangaus karalystė. Jums, kurie neturite, Dievas yra jūsų turtas. Jūs, kurie širdyje atpažįstate, nieko savo neturi, Dievas dovanas dalindamas savo gėrybėm pripildys. Laimė iš dangaus, tai palaima jums, kurie nors beturčiai, o dosnaus Dievo atspindžiai. Palaiminti, kurie liūdi, jie bus paguosti. Šalia visų liūdinčių stovi Dievas. Savo tėvišką meilę jis arti jūsų, kuriems skauda, kurie stokojate ir dėl to liūdite, arti, kad galėtų paguosti. Palaiminti, kurie bėgat pas jį, bet laimė iš dangaus, tai palaima jums, kurie liūdit, kad pasaulis stokoja Dievo. Kas taip liūdit, liūdit Dievo vietoj. Jūsų liūdesį liūdi Dievas, kuris jūsų ašaras džiaugsmo perlais pavers. Palaiminti romieji, jie paveldės žemę. Palaiminti jūs, kurie nežiūrint įkaitusio pykčio ir ant jūsų kraunamų naštų, liekate švelnus ir kantrus, nes remiatės Dievu. Palaiminti, nes Dievas jūsų uola, jo švelnumu trupinat žalčio galvą. Bepigu jums paveldėti žemę, Dievo tapusią žemę, kai dangumi remiatės. Palaiminti tyros širdies, jie regės Dievą. Kas save te mato, Dievo nemato. Savimeilis Dievą pats sau užstoja. Kas savęs nemato, Dievą pamato. Nekaltoms akims Dievas apsireiškia. Laimė iš dangaus, kai palaima aplanko jūs, kurių širdis tyros. Jums Dievas sušvinta. Palaiminti gailestingieji, jie susilauks gailestingumo. Palaiminti įgyja akis, kitų matyti vargus. Tarnaujančias rankas kitiems padėti. Pajaučia širdį, kitus atjausti. Pakančia sielą, kitiems atleisti. Palaiminti gailestingieji, jūs susilaukėt gailestingojo. Palaiminti, kurie alksta ir trokšta teisybės, jie bus pasotinti. Teisybė – tai Dievo tvarka, kurią grindžia jo širdis ir protas. Jos alkstantieji alksta Dievo. Teisybė – tai jo teisės, jo tikrovę priimti, jo geriu žavėtis, jo garbiai giedoti. Jų trokštantieji trokšta Dievo. Palaiminti jūs alksta Dievo tvarkos, trokšta jo teisių. Pats Dievas – savo pilnatvę jūs girdis ir sotins. Palaiminti taikdariai, jie bus vadinami Dievo vaikais. Besiriejančius atskiriat, besipykstančius sutaikot, siaučiančius nutildot, įsiutusius raminat, kaip balti balandžiai, tarp žaibų ir griaustinių, nešantis alyvų šakelę. Sugyvenantys įstrejybėje jumise apsigyveno, o palaiminti jūs, jo vaikai. Palaiminti persekiojami dėl teisybės. Palaiminti jūs, kai dėl manęs jūs niekina ir persekioja. Būkite linksmi ir džiaukitės, nes jūsų laukia gausus atlygis danguje. Smaigo mane, smaigstys ir jūs, neapkenčia gėrio. Mano keliu, jei seksit mane, sutiksit kelią pastosiančius. Mano vietoj jūs, kai šmeištai ir strėlės skirtos man, smigs į jūs. Kaipgi nebūsiu tada su jumis, kai jūs mano vietoj. Esu jumyse, jūsų stiprybė, drąsa, paguoda ir džiaugsmas. Ir būsiu jūsų dangus. Pakanka nuostabių Jėzaus palaiminimų žodžių suvokti, kad juose jis kalba apie Dievo palaimintosius, kurie dėl to susilaukia iš jo nepaprastų vaisių, per kuriuos jie tarsi palaiminami antrą kartą juo pačiu. Taip palaimintuose vis gausėja juos praturtinanti, dievinanti gyvybė.
Malonus Marijos radijo klausytojai, šioje aktualijų laidoje girdėjote rašytojo, teologo, dailininko ir pedagogo Kęstučio Trimako paskutiniosios knygos Mano pasaulėjautos kelionė pristatymą, kuris vyko šių metų Liepos 17 dieną Lietuvos dailės muziejuje.